Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Səddzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Hərçənd ki, hava hələ sakit görünür, amma sinoptiklər deyirlər ki, bugündən qış sərt sifətini göstərəcək. Ölkədə hava pisləşəcək. Paytaxtda güclü xəzri əsəcək bugün. Yağış da gözlənir. Bakıda bugün havanın istiliyi 6 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava soğuyacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar gözlənilir, bəzi yerlərdə hətta qar da yağa bilər.
Amma sinoptiklərin ikibindirlər, sabahdan deyirlər ki, hava getdikcə düzələcək. Biz sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbərlər verilişini, bu səhər olan baş xəbərlər.
Amerika xaricdəki hüquq müdafiə təşkilatlarına dəstək artıracaq.
Ban Ki-moon BMT-nin yeni baş katibi kimi and içdi.
Amerika gərək qoşunlarını İraqdan nə vaxt çıxaracağını desin. Bunu İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi deyib.
Türkmənistan mübahisəli sənədləri Azərbaycanla müzakirə eləməyə hazırdır.
Və neftin qiyməti 62 dollardan yuxarı qalxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika dünyada demokratiyanı dəstəkləmək üçün 3 yeni proqrama başlayır. Bu barədə dövlət katibi Condoleezza Rice məlumat verib. Yeni təşəbbüslərdən biri belə adlanır. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün 10 prinsip siyasi. Bu, xarici dövlətlərin öz qeyri-hökumət təşkilatları ilə necə davrandığını qiymətləndirmək üçündür. Amerika xaricdəki hüquq müdafiəçilərinə hər il mükafat da verəcək. Bu mükafat hüquq müdafiə təşkilatlarına da verilə bilər, insan haqları uğrunda mübarizə aparan fərdi şəxslərə də. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri üçün ayrıca fond yaradılır, ilkin olaraq fonda 1 milyon dollar ayrılacaq. Fondun yaradılmasında məqsəd odur ki, fövqəladə vəziyyətə düşən hüquq müdafiə təşkilatlarına və hüquq müdafiəçilərinə yardım olunsun. Condoleezza Rice deyib.
This fund to be administered by the State Department will enable
Bu fondu dövlət departamenti idarə edəcək. Hüquq müdafiəçiləri ki, hökumətin təzyiqinə məruz qalırlar, buna görə də maddi yardıma çox ciddi ehtiyacları yaranır, onlara dərhal kiçik qrantlar veriləcək. Məsəl üçün bu pul sərf oluna bilər hüquqi bir də tibbi ehtiyacların ödənilməsinə ya da ki, təzyiqə məruz qalan hüquq müdafiəçilərinin ailələrinə verilə bilər qısa müddətli yardım kimi.
Rice qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə böyük qiymət verib, deyib ki, onların fəaliyyəti bütün dünyada azadlıq mübarizəsinə böyük töhfə verir.
Ban Ki-moon BMT-nin yeni baş katibi kimi and içib. Təşkilatın baş assambleyasının iclası keçirilib, burada həm də səlahiyyət müddəti bitməkdə olan indiki baş katibə Kofi Annana da təşəkkür ediblər. Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri olan Ban Ki-moon yeni vəzifəsinə BMT-yə rəhbərliyə yanvarın 1-dən başlayacaq.
Amerika gərək qoşunlarını İraqdan nə vaxt çıxaracağını desin, qrafik müəyyən eləsin. Bunu İraqın vitse-prezidenti, sünnilərin lideri Tariq Əl-Haşimi deyib Amerikada. Haşimi hesab edir ki, bu şəraitə uyğunlaşdırıla bilən qrafik olmalıdır, özü də asılı olmalıdır İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nə vaxt güclənəcəyindən. İraqın vitse-prezidenti Amerika qoşunlarının çıxarılması qrafikindən danışdığı bir vaxtda Amerikalı senator John McCain təklif edib ki, İraqa 15-30 min arası əlavə əskər göndərilsin, məhsəb davasının qabağını almaq üçün. McCain də bunu Bağdadda deyib. O Konqresin 5 digər üzvü ilə bir yerdə indi İraqdadır, həm İraq, həm də oradakı Amerika rəsmiləri ilə görüşlər keçirir.
Bağdatda isə yaraqlılar 25 nəfər girovu azad ediblər. Onlar hərbi forma giyən yaraqlılar girov götürmüşdülər. Bağdatın gür ticarət mərkəzlərinin birinə basqın vaxtı. Ehtimal ki, girovların hamısı şiədir. Amma dəqiq bilinmir ki, girovuqda nə qədər adam qalır.
Türkmənistan Xəzərin statusu ilə bağlı Azərbaycanla məsləhətləşmələri hazırdır. Amma israr edir ki, iki ölkə arasında dəniz sərhədi müəyyən ediləndə əvvəlki razılaşmalar əsas götürülsün. Bunu Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib, bu həftənin əvvəli Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təklif eləmişdi ki, 5 Xəzəryanı ölkənin diplomatları görüşsünlər, dəniz sərhədi ilə bağlı fikir ayrılıqlarını müzakirə eləsinlər. Rusiya, Qazaxıstan, bir də Azərbaycan istəyirlər ki, dəniz ölkələrin sahil xəttinə görə bölünsün. İranla Türkmənistan isə narazıdır ki, belə olanda onlara az pay düşəcək. Onlar istəyirlər ki, dəniz 5 bərabər hissəyə bölünsün.
Avropa Birliyi nə qədər genişlənə bilər və hansı müddətə? Bunu Avropa Birliyinin liderləri müzakirə edirlər. Brüsseldə onların samiti başlayıb. Bundan əvvəl həftənin birinci günü Avropa Birliyinin üzvü olan 25 ölkə qərarı almışdı ki, Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar qismən dondurulsun. Amma gözlənilir ki, samitdə liderlər Türkiyəni birliyə qəbul etməklə bağlı öhdəliklərinə sadiq qaldıqlarını bir daha təsdiqləyəcəklər. Onlar Albaniya, Bosniya, Makedoniya, Çernogoriya və Serbiya ilə bağlı dəyini mövqe bildirəcəklər. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Pakistan 500-əcən Taliban yaraqlısını həbs eləyib, özdə onların çoxunu Əfqanistana təhvil verib. Bunu Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir, Nazirliyin belə bir bəyanat verməsinə səbəb Əfqanistan prezidentinin ittihamlarıdır. Prezident Kərzai deyib ki, Taliban yaraqlılarını qızışdıran Pakistandır. Ona görə də Əfqanistanda zorakılıq artıb. Bu arada Əfqanistanın cənubundakı partlayışda azı 4 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Onların çoxu yerli rəsmilərin dediyinə görə adi vətəndaşlardır. Partlayışı törədən kamikadzədir.
Daha Tbilisi'də Rusiyanın hərbi avadanlığı yoxdur. Rusiya bəyan edib ki, öz hərbi hissəsini Gürcüstanın paytaxtından vaxtından əvvəl çıxaracaq. Sonuncu rus əskərləri gözlənir ki, Tbilisini gələn həftə tərk edəcəklər. Rusiyanın Gürcüstanda iki hərbi bazası da var. Qrafika görə onlar iki ilə boşaldılacaqlar.
Neftin qiyməti 62 dollardan yuxarı qalxıb. Səbəb də odur ki, OPEC qərara gəlib ki, fevralda hasilatı yenə azaltmağı nəzərdən keçirsin, günə yarım milyon barrel. Bundan əvvəl OPEC hasilatı 1,2 milyon barrel azaltmışdı dünya bazarlarında neftin ucuzlaşmasının qabağını almaq üçün. Neftin qiyməti yıldan bəri təxminən 20% düşüb. OPEC neft ixrac edən ölkələrin təşkilatıdır, dünya neftinin 3-də 1-dən çoxunu verir.
Şəhzadə Diananı öldürməyiblər, o avtomobil qəzasında həlak olub. Bunu Britaniya polisi deyir. Polisin açıqladığı yekin hesabata görə Diana'ya qarşı heç kim suiqəst hazırlamayıbmış. Bu barədə deyilənlər əsassızdır. 97-ci ildə Parisdə olan qəzada sadəcə bədbəxt hadisə imiş. Bəzi ərəb qəzetləri yazırdı ki, Şəhzadə Diana ilə onun dostu Dodi Əlfayet irqi zəmində suiqəstin qurbanı olublar. Bu işdə Britaniya xüsusi xidmət orqanlarının əli var. Bir də Diananın keçmiş həyat yoldaşı Britaniya şəhzadəsi Charles'ın.
Və 2006-cı il tarixdə ən isti keçən illərdən biri kimi qalacaq. Daha rəqi 6 ən isti ildən biri kimi. Bunu BMT-nin Meteorologiya Təşkilatı deyir. Təşkilatın son araşdırmasına görə bu il dünyada bir xeyli iqlim anomaliyaları baş verib. Məsələn, Afrikadakı görünməmiş leysanlar, Asiyadakı siklonlar. Təkcə 2006-cı il yox, son 12 ildən 10-u ən isti illər kimi tarixə düşüb. BMT-nin Meteorologiya Təşkilatı deyir ki, bu qlobal istiləşmənin göstəricisidir. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, qlobal istiləşmə haqqında xəbərdarlıqlar uydurmadır.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, Asminok Azərbaycanda kimdir? 6 ayaqlı, 8 ayaqlı dəniz heyvanı deyəndə kimi nəzərdə tutur Hacı Məmmədov?
Boris Pasternakın qadağan olunmuş romanının sirləri açılır, bu barədə də söhbətimiz olacaq.
Buna başqa biləcəksiniz ki, Bakıda ən sərfəli bayram bazarlığını harda eləmək olar?
İşsizlərə şans, hələ 14 min nəfərin şansı var ki, özünü təzə iş yeri tapsın. Bugün iqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz.
Və Ronaldinho dünya futbolunun tarixinə düşə bilər. İdman yeniliklərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov axırıncı sözünü dedi, bundan sonra qalır məhkəmənin hökmü. Hacı Məmmədovun son çıxışı da əvvəlkindən bir o qədər fərqlənmədi, onun tam elədiyi tərəflər məhkəməyə gəlmədilər.
Hacı Məmmədovun onu rəhbərliyi elədiyi dəstənin bu qədər müddətdə 6-7 aydı ki, davam eləyə məhkəməsi bütün suallara cavab tapa bildimi? Ölkənin ən çox danışılan məhkəməsi ictimaiyyətin ondan gözlədiyini verə bildimi? İlki Məmmədov danışacaq.
Bu məhkəmə prosesində baxılan işlər mənim törətdiyim cinayətlərin 30%-i, burada oturan adamlar isə istifadə elədiklərimin yarısı ola bilər. Burada oturanların bəziləri qrupumun üzvüdür və isə baxımından məndən böyülərsə, qrup üzvü ola bilməz. Ancaq vəzifəsi məndən yüksək adamlar olsa da, yenə də bu dəstəyə Hacının dəstəsi deyirlər. Mən və dəstəmin 5-6 nəfər üzvü bu Asminoqun bir barmağıdır. Mən burada olduğum müddətdə həmin Asminoq böyüyüb, artıb və məndən də böyük barmaqları var. Bunlar dünən Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarışı İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində son dedikləri idi. Son sözdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çıxış edən Hacı Məmmədov bəzi cinayətlərinə peşman olduğunu, xəcalət çəkdiyini və iki dəfə özünü intihar eləməyə cəhd elədiyini də dedi, bəzi qətlilərə görə isə fəxr elədiyini də. Hacı Məmmədov daha öncə də bəzi cinayətlərin sifarişçilərinin adlarını açıqlayacağını bildirsə də, Beynəlxalq Bankın prezidenti Cangir Hacıyevin həyat yoldaşının oğurlanmasını və Fətullah Hüseynovun qətlini sifariş edən adamların adlarını zərər çəkənlərin yaxınlarının özlərinin də bildiyini deyib. Məhkəməni izləyən müstəqil hüquqşünasların fikrincə, Hacı Məmmədovun məhkəməsi bir çox adların açıqlanmama sözündən demək olar ki, ibtidai istintaqın cavab vermədiyi heç bir suala cavab vermədi. Hələ bu dəstənin yaxalandığı qara kəmər əməliyyatından sonra Hacı Məmmədovun dəstəsi haqqında Respublika Prokurorluğunun 2002-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdiyi məktubu və bir sıra məxfi sənədləri dərc edən Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Hüquqşünas Eyyub Hüseynov deyir ki, Bu məhkəmə nə Hacı Məmmədovun arxasında kimlərin durduğu, nə jurnalist Elmar Hüseynovun qətli, nə də başqa suallara cavab vermədi. Əksinə, özü suallar yaratdı.
Bu məhkəmə 5-6 ay davam edən məhkəmə nəinki suallara cavab verdi, əksinə yeni suallar doğurdu və cəmiyyət yarancılığı içində qaldı ki, əsas dırnaq içində deyək, qəhrəman Hacı Məmmədov da deyirsək, 30% hər şey açılıb, 70% hələ qaranlıqdır. Bunu kim açmalıydı?
Eyni gündə, cümə axşamı, eyni hadisələrdə iştirak eləməkdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun keçmiş rəisi, Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov da məhkəmədə son sözünü dedi. Özünü təqsirli bilməyən Zakir Nəsirov, Hacı Məmmədovun himayədarlarının Respublika Prokurorluğunda olduğunu bəyan elədi.
Tam tərəfin istədiyi bütün sübutlar təqdim olundu. İstədikləri bütün şahidləri gətirdilər. Bu müdafiə tərəfin verdiyimiz vəsadətlər demək olar ki, bir qayda olaraq təmin olunmadı.
Respublika Prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu cür iddiamları dəfələrlə rədd edib. Dekabrın 14-də ittiham edilən 27 nəfərdən yalnız 4-ü məhkəmədə son söz deyib.
Bunun əvvəl prokuror bu dəstənin üzvlərindən onunla ömürlük cəza istəmişdi. Qalanlarını isə 15 ilə qədər cəza istəmişdi. İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik.
Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı məlumatlar birazdan günün səhər qəzetlərinin icmalında da olacaq. Səhər qəzetləri məhkəmə haqqında nə yazıblar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hacı Məmmədovun dəstəsinə himayədarlığı Baş Prokuror Zakir Qaralov eləyib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Hakimiyyətdə yeni vəzifə mübadiləsinə start verilir. Bunu da Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Sərsəng su anbarı dağılıb Azərbaycan ərazisini su basa bilər.
Bunlar səhər qəzetlərinin əsas yazdıqları xəbərlərdir. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, hakimiyyətdə yeni vəzifə mübadiləsinə start verilir. Vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq köhnə məmurları razı salmaq üçün onların övladlarının, yaxud onlara yaxın olan adamların mühüm postlara gətirilməsi gözlənilir. Deməli, qəzet yazır ki, hər iki tərəfə bu sərf eləyir. Belə ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan məmurlar məhz övladları ya da onların özlərinə yaxın saydıqları adamların iqtidarda təmsil olunması ilə onlara qarşı hansısa ciddi təhlükənin yaranmayacağını yaxşı başa düşürlər. Hakimiyyət rəhbərliyi isə bilir ki, bu variantla iqtidardan uzaqlaşdırılan adamları özündən incis salmayacaq, müxalifət cəbhəsinə keçməyəcəklər bu adamlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hacının dəstəsini baş prokuror himayə eləyib. Deməli, qəzet məhkəmədə ifadə verən general Zakir Nəsirova istinadən bunu yazır. Zakir Nəsirov məhkəmədə bu iddia ilə çıxış eləyib, amma hələ ki, baş prokurorun bu məsələyə münasibəti bilinmir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yenə Bakıya gəlirlər. Bakıya və İravana, deməli, Ermənistan paytaxtına səfərə hazırlaşırlar. Bunu bugün çıxan Ekspres qəzeti yazır. Ekspres qəzetinə diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə bu dəfə həmsədrlər tam tərkibdə gəlirlər. Amerikalı Matthew Braise də burada iştirak eləyəcək. Bu barədə qərarı vasitəçilər regiona gəlmək niyyətlərini Madriddə açıqlayıblar. Deməli, Ekspres qəzeti yazır ki, ona da diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşünün ilin sonuna qədər görüşü istisna olunur.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Sərsəng su anbarı qəza vəziyyətindədir. Qəzet Əhməd Əhmədzadəyə istinad eləyir. Meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə deyib ki, Sərsəng su anbarı indi ermənilərin işğal elədiyi ərazilərdədir və oradakı su anbarından necə gəldi istifadə olunur? Ermənilər heç bir qaydalara su anbarından istifadə qaydalarına əməl eləmirlər və nəticədə su anbarı qəza vəziyyətinə düşüb. Əgər su anbarına bir şey olsa, əgər bəndlər uçsa, onda Azərbaycanın böyük bir ərazisi su altında qala bilər.
Şahdəniz qazı bölüşdürüldü. Bunu 525-ci qəzet yazır. Deməli, dünən Bakıda bununla bağlı Gürcüstan, Azərbaycan və deməli, Türkiyə tərəfinin rəsmlərinin görüşü olmuşdu. Görüşdən çıxan nəticəyə görə gələn yataqdan hasil ediləcək Şahdəniz yatağından hasil ediləcək 3 milyard kub metrə yaxın mavi yanacaq Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında bölünəcək və beləliklə Azərbaycan gələnin Rusiyadan qəzet xalından imtina eləyəcək.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzədə.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Boris Pasternak'ın qadağan olunmuş romanının sirləri açılır. Bizdən ayrılmayın, bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq.
Bayram ərəfəsində ən sərfəli bazarlığı harda eləmək olar?
İşsizlərə şans, hələ 14 min nəfərin şansı var ki, iş yeri tapsın.
Və Ronaldinho dünya futbol tarixinə necə düşə bilər?
Bütün bunlar barədə birazdan danışacaq, hələli isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayıq.
Amerika xaricdəki qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəyi artıracaq.
BMT-nin yeni baş katibi Ban Ki-moon and içdi.
Amerika gərək qoşunlarını İraqdan nə vaxt çıxaracağını açıqlasın, bunu İraqın vitse-prezidenti deyib.
Türkmənistan mübahisəli sərhədləri Azərbaycanla müzakirə eləməyə hazırdır, amma israr edir ki, iki ölkə arasında dəniz sərhədi müəyyən edilməndə gərək əvvəlki razılaşmalara əsas götürülsün.
Və neftin qiyməti 62 dollardan yuxarı qalxdı. Səbəb də odur ki, OPEC qərara gəlib ki, fevralda hasilatı yenə azaltmağı nəzərdən keçirsin.
Bunlar bu səhər olan baş xəbərlərdir. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Verilişimizin əvvəlində xəbərləri dinləyə bilməmisinizsə, biz axıra qədər qulaq asın, saat 9-un yarısında son xəbərləri bir də eşidə biləcəksiniz. Səhər verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Boris Pasternak'a Nobel mükafatını Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyini sayəsində veriblərmiş. Rus yazıçısının Doktor Jivaqo romanını 1958-ci ildə rus dilində Amerika kəşfiyyatı çap elətdiribmiş, Sovet hökuməti bu əsəri çap elətdirməyi qadağan eləmişdir.
Bu faktları Azadlıq Radiosunun rus xidmətində əməkdaş üzə çıxardıb İvan Tolstoy. Tolstoy uzun illər ki, bu məsələni araşdırdı. Amma əsəri çap elətdirmək Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinə asan başa gəlməyib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sovet İttifaqında Boris Pasternak əsasən şeirləriylə məşhurlaşıbsa, qərbdə onu daha çox Doktor Jivaqo romanının müəllifi kimi tanıyırlar. Amma ədəbiyyatşünas İvan Tolstoyun izahına görə 1958-ci ilin yazında Fransa yazıçısı Albert Camus Nobel mükafatına Pasternak'ın namizədliyini irəli sürərkən qəfildən bir maniyə üzə çıxdı. Müəllifin ana dilində roman dərc olunmamışdı, bu isə Nobel komitəsinin ilkin şərti idi.
С русским текстом случилась проблема. Поначалу
Rus dilində mətn problemidir. Əvvəlcə 1956-cı ildə Sovet İttifaqının baş nəşriyyatı olan Goslit İzdat kitabı buraxmağı vəd etdi. Amma 1956-cı ilin oktyabrında baş verən Macaristan hadisələrindən sonra Sovet İttifaqının siyasəti kəskin şəkildə dəyişildi. Heç bir liberallaşma, azad şeir, azad nəsr və dramaturgiya demək olar heç nə qalmadı. Sovet İttifaqında dəbdə olan ifadəyə görə başladılar vintləri bərkitməyə.
Закручивать гайки.
Толстой dediyinə görə onda Jivaqo'nun rus dilində çıxması yönündə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi fəaliyyətə başladı və son nəticədə özü kitabın nəşr olunmasına mürəkkəb və çoxşahəli əməliyyat nəticəsində nail ola bildi. Ekspertin sözlərinə görə Pasternak həmin əməliyyatda nəinki təkcə Nobel mükafatı qazandı, habelə nəticədə ölümdən xilas oldu.
Знал ли Пастернак о готовящейся операции?
Пастернакın qətiyyən hazırlanan əməliyyatdan xəbəri yox idi. Amerikan kəşfiyyatının özü hər şeyi təşkil etdi və maliyyələşdirdi ki, dahi yazıçının məşhur kitabı layiqincə qiymətləndirilsin. Məhz Nobel mükafatı aldığına görə Pasternak həbs olunmadı. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bu əməli ilə Pasternakı xilas etdi. Amerika kəşfiyyatı böyük Rusiya şairini təhlükədən qurtardı.
Действия американской разведки спасли великого русского поэта.
Sovet hakimiyyətinin təzyiqi altında Boris Pasternak mükafatı rədd etməyə məcbur oldu. Amma iki ildən sonra ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişməzdən əvvəl Boris Pasternak ömrünün son günlərini o dövrün bir çox başqa Sovet yazıçılarından fərqli olaraq nə həbsxana kamerasında, nə də mühacirətdə keçirməli olmadı.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Birazdan eşidəcəksiniz ki, bayram, ən səfərli bayram bazarlığını hardan eləmək olar?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada, AM 530 və AM 296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğada, elə bu dalğada bizə axıra qədər qulaq asasınız. Xəbər ətər verilişindən sonra Globus proqramı efirə gedəcək. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlardan danışır.
İnbilazə hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır.
İstanbul İstanbul Golu 21 Aralık Hareketi'nin 61. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da bir anma törenimiz vardı. Azerbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik.
Japonların
mədəniyyətsiz dostuna təcrübələndirir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar.
Qlobusu həmkarım Samirə Faiqqızı hazırlayıb Qlobus verilişinə. Deməli 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiz. Elə bu dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim internet saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa verilişlərimizin mətni ilə də saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semne saytımıza daxil olub həm ingiliscə həm də Azərbaycanca suallarınızı yaza bilərsiniz.
Bizim saytımızda sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Yenidən efirə başlayan ANS-dən nə gözləyirsiniz? Siz ANS-dən nə gözləyirsiniz? Saytımıza daxil olun, qonaqlarımıza sual verin, sorğularımızda iştirak edin. Bundan başqa ən son xəbərləri də bizim saytımızda oxuyun hər gün.
Azadlıq Radiosu saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yəqin ki, bayramın gəlişini hamıdan qabaq evə bazarlıq eləyənlər hiss edirlər. Bazarda qiymətlər bu ildə bayram yolkalarından da qabağa alışıb.
Özü də bu dəfə iki bayram üst-üstə düşüb, Qurban bayramı ilə Yeni il bayramı. Bir tərəfdən sevinməyə əsas var, necə deyərlər, bir neçə gün evdə olacaq, dövlət idarələrində işləyənlər, özəl təşkilatlarda işləyənlər, amma bir məsələ də var ki, bayramlar üst-üstə düşəndə xərci də çox olur. Ülkər Akif qızı araşdırıb ki, ən sərfəli bayram bazarlığını harada eləmək olar.
Qurban və Yeni il bayramlarına hələ 2 həftədən çox vaxt qalsa da, bazarlarda artıq indidən ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri artır. Alıcılar daha çox ət məhsullarının bahalaşmasına şikayətlənirlər. Əksər mağazalarda mal ətinin 1 kiloqramının 4 manat olmasına dair lövhə vurulsa da, elə həmin mağazalarda kiloqramı 4 manat 50 qəpikdən ucuz ət almaq mümkün deyil. Qoyun əti isə 5 manatdan 5 manat 40 qəpiyədək qalxıb. Bahalaşma kalbasa və sosiska, balıq və balıq məhsullarından da yan keçməyib.
3000-ə kartofu deyirlər, 2500-ə, balaca-balaca kartoflar. Çox yaxşı göründü. Yerimlə baxsınlar da, yuxarıdan baxsınlar. Kiçiklər deyir, alır sənə, almır sənə. Oyunlar kafası aldım, heç nə, 13000-ə, heç nə, bir kisik gəlirdi ki.
Bəzi kəsilənətlər 24000-25000-dir. Burada kəsirlər, hamın gözünün qabağında, 10 alırıq 24-ə 25-ə.
Burada abi öt edirlər ki, bu qiymətə, gedir sən almağa, deyir ki, belə döyün, belə deyir. Biz sən abi öt edir, biz sənə nə var əvvəcə, mal mənim belə satır.
Satıcılar isə deyirlər ki, ət məhsullarının qiymətindəki artım dekabrın 3-cü 10 günlüyündə daha çox olacaq. Qoyun ətinin qiyməti hətta 6, mal ətinin qiyməti isə 5 manat 80 qəpiyədək qalxacaq. Satıcılar qiymət artımının yanvarın 1-ci 10 günlüyündən nisbətən zəifləyəcəyini desələr də, ekspertlər belə düşünmürlər. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Hesab edirəm ki, indiki dövrün ayrı-ayrı rəsmi hökumət nümayəndələrinin yeni ildə enerji qarşılığının qiymətlərinin qaldırılacağı ilə bağlı söylədiyi fikirlər bu qiymətlərin sonradan, yəni mövsümü keçdikdən sonra geri qayıtması imkanlarını sıfıra indirir. Yəni hesab edirik ki, baş verəcək qiymət artımları öz gücündə qalacaq və bunun aşağı düşməsi prosesi baş verməyəcəkdir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bayram qabağı qiymət artımının qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görməyə hazırlaşır. Nazirliyin əməkdaşı Murtuzəli Hacıyev deyir ki, dekabrın 30-u və 31-də əhaliyə daha ucuz və keyfiyyətli məhsullar təklif olunan yarmarkalar təşkil olunacaq.
Nazirlik həmin ərəfədə yenə yarmarkalar təşkil edəcək, ayın 30-31. Ən çox əhalinin tələbat olan ət məhsullarıdır, süd məhsullarıdır, toyuqdır, yumurtadır, sitrus bitkilərdir. Qərzəlilər həmin gün yarmarkalara çıxardacaq. Yəni, yarmarkalarda münasib qiymətə, bazardan da aşağı qiymətə əhaliyə satılacaq.
Ekspertlər isə qiymət artımının qarşısını almaq üçün çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində yox, ölkədə inhisarçılığın aradan qaldırılmasında görürlər. Bir qisim ekspertlərə görə, ölkəyə xaricdən kifayət qədər mal gətirilərsə, yəni təklif artarsa, bu qiymətlərin sabit qalmasına, hətta aşağı belə düşməsinə gətirib çıxarar.
Ülkər Akif qızının söhbətindən məsələdirsə, Qurban bayramında ət qalxır, ətin qiyməti qalxır, sonra elə həmin səviyyədə də qalır.
Qiymət də qalxanda var kasıbın alını. Azərbaycanlıların rəsmi statistikaya görə 29% kasıbdır, gündə 1 dollardan da az maaş alırlar, qazanılır. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlərdən isə 25 min nəfərin sənədi saxta çıxıb. Sosial Müdafiə Nazirliyi belə deyir hər halda. Bu barədə birazdan danışacaq iqtisadiyyat xəbərlərində.
İndiyə də Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 300 min nəfərdən çox adam Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə üst tutub, onlardan 75 minin müraciəti müsbət cavablanıb, bu gün artıq sosial yardım alanların sayı isə 46 mindir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin eksperti Babək Hüseynov sosial yardımlarla bağlı dekabrın 14-də kəsilən tədbirdə onda deyib ki, sosial yardımın orta aylıq ölçüsü adam başı 10 yeni manata, orta statistik ailədə isə 44,5 yeni manata bərabərdir. Cənab Hüseynov bildirib ki, ilin ilk yarısında Nazirliyin 300 sosial müfəttişi yardıma ehtiyac olduğunu iddia edənlərin vəziyyətini yoxlayıb və məlum olub ki, müraciət edənlərin 25 minə yaxını ailə büdcəsi haqqında məlumat və sənədləri saxtalaşdırıb. Sosial yardım üçün müraciət edən və müraciəti təmin olunanların sayı rəsmən işsiz sayılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayından çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə bu il dekabrın əvvəlinə Azərbaycanda cəmi 54200-ə yaxın qeydiyyata alınan işsiz var. Ölkədə olan boş iş yerlərinin sayı isə 14000-ə də çatmır. Başqa sözlə, hər 4 rəsmi işsizə bir boş rəsmi iş yeri düşür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında o da deyilir ki, dekabrın 1-nə Azərbaycanda iş qabiliyyətli əhalinin sayı təxminən 4 milyon nəfər olub, iş qabiliyyətli hər 3 nəfərdən biri isə muzlu işdə çalışır. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 14-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadi yenilikləri həmkarım İlkin Məmmədovdan eşitdik. İqtisadi xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz Azadlıq Radiosunda qıtası saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun bir də. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 26 dəqiqə. Rasim Kara Qarabağın heyətinə əl qatacaq dünyanın ən yaxşı futbolçusu kim seçilə bilər? İdman yeniliklərində eşidəcəksiniz bu sualların cavablarını. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Əsas xəbər yəqin Rövşən UEFA Kubokunu oynardı.
Dünən növbəti mərhələyə çıxan sonuncu komandalar məlum oldu UEFA Kubokunda. Əvvəlcə bütün oyunların nəticələri. Beşiktaş rəqib meydanda Bayer Leverkusen-dan xalq opara bilmədi. 1-2 uduzdu. Osasuna isə səfər oyununda Parmanın qapısından 3 cavabsız top keçirdi. Başqa oyunlar. Tottenham Dinamo Buxarest 3-1. Herenveen Lens 1-0. Sevilla AS 1-2. Braga Grasshoppers 2-0, Oser Livorno 0-1, Rangers Partizan 1-0. Belə ənilən də UEFA Kubokunda mübarizəni davam elətdirəcək komandalar bunlardır. Bayer Leverkusen, Livorno, Braga, Lens, bir də Asasuna. Qarabağ Futbol Klubu yeni baş məşqçisi Rasim Karanı ictimaiyyətə təqdim edib. Türkiyəli mütəxəssis deyir ki, bu mövsümdə mükafatçılar sırasına düşmək biraz müşkül məsələdir. Ona görə də növbəti illər üçün planlar qurur. Kara deyir ki, heyətdə köklü dəyişikliklər eləyəcək. Adamlar gözlənilir ki, yaxın günlərdə bir neçə futbolçu ilə vidalaşacaqlar. Onların əvəzində xaricdən 3 oyunçu alacaqlar. FIFA dekabrın 18-də dünyanın ən yaxşı futbolçusunun adını açıqlayacaq, amma İspaniya mətbuatı biraz tələsib və yazıb ki, Ronaldinho veriləcək dünyanın ən yaxşı futbolçusu mükafatı. Əgər bu proqnoz doğrularsa, onda Ronaldinho futbol tarixinə düşəcək. 3 dəfə dalbadal dünyanın ən yaxşı futbolçusu mükafatını almış bir oyunçu kimi. Amma mükafata iddiaçılar arasında Zidane-la Cannavaro da var və hələ bir qədər sonra məlum olacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi görək bizi bugün hansı hava gözləyir. Hələ ki, hava sakit görünür, amma sinoptiklər xəbərdarlıq ediblər ki, bugün qış sərt sifətini göstərəcək. Bugün ölkədə hava pisləşəcək. Paytaxtda güclü xəzri gözlənilir bugün. Deməli, yağış da yağacaq. Bakıda bugün havanın istiliyi 6 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava soyuyacaq. Dağlıq və dağı təyər rayonlarda sulu qar yağacaq. Bəzi yerlərdə hətta qar gözlənilir. Amma sinoptiklər sabaha ümid verirlər. Sabahdan hava getdikcə düzələcək. Bir neçə günə havanın temperaturu 10 dərəcəyə çatacaq.
Biz sizə xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün ən son xəbərlərini bir deşidə biləcəksiniz verilişimizin sonunda 2 dəqiqədən sonra saat 9-un yarısında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gəlib çatdıq sonda günün əsas xəbər başlıqları. Amerika xaricdəki qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəyi artıracaq.
Ban Ki-moon BMT-nin yeni baş katibi kimi and içib.
Amerika gərək qoşunlarını İraqdan çıxarılmasının qrafikini müəyyən eləsin, bunu İraqın vitse prezidenti deyib.
Türkmənistan mübahisəli sərhədlərini Azərbaycanla müzakirə eləməyə hazırdır.
Və neftin qiyməti 62 dollardan yuxarı qalxdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Amerika dünyada demokratiyanı dəstəkləmək üçün 3 yeni proqrama başlayır. Bu barədə dövlət katibi Condoleezza Rice məlumat verib. Yeni təşəbbüslərdən biri belə adlanır, qeyri-hökumət təşkilatları üçün 10 prinsip siyasi. Bu, xarici dövlətlərin öz qeyri-hökumət təşkilatları ilə necə davrandığını qiymətləndirmək üçündür. Amerika xaricdəki hüquq müdafiəçilərinə hər il mükafat da verəcək insan haqları uğrunda mübarizəyə görə. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri üçün ayrıca fond yaradılır. İlkin olaraq fonda 1 milyon dollar ayrılacaq. Fondun yaradılmasında məqsəd odur ki, fövqəladə vəziyyətə düşən hüquq müdafiə təşkilatlarına və hüquq müdafiəçilərinə yardım olunsun.
BMT-nin yeni baş katibi Ban Ki-moon and içib. Dünən təşkilatın baş assambleyasının iclası keçirilib, həmin iclasda səlahiyyət müddəti bitməkdə olan indiki baş katibə Kofi Annana da təşəkkür ediblər. Ban Ki-moon indiyə qədər Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri idi. O, yeni vəzifəsinə BMT-yə rəhbərliyə yanvarın 1-dən başlayacaq.
Amerika gərək qoşunlarını İraqdan nə vaxt çıxaracağını desin, qrafik müəyyən eləsin. Bunu İraqın vitse-prezidenti sünnilərin lideri Tariq Əl-Haşimi deyib Amerikada. Haşimi hesab edir ki, bu şəraitə uyğunlaşdırıla bilən qrafik olmalıdır, özü asılı olmalıdır İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nə vaxt gücləncəyindən. İraqın vitse-prezidenti Amerika qoşunlarının çıxarılması qrafikindən danışır. Amerikalı senator John McCain isə təklif edir ki, İraqa 15-30 min arası əlavə əskər göndərilməlidir məhsəb davasının qabağını almaq üçün.
Bu arada Bağdatda yaraqlar 25 nəfər girov azad ediblər. Onları hərbi forma geyən yaraqlar girov götürmüşlər. Bağdadın gür ticarət mərkəzlərinin birinə basqın vaxtı. Ehtimal ki, girovların hamısı Şiədir. Amma dəqiq bilinmir ki, girovda nə qədər adam qalır.
Türkmənistan Xəzərin statusu ilə bağlı Azərbaycanla məsləhətləşmələrə hazırdır. Amma israr edir ki, iki ölkə arasında dəniz sərhədi müəyyən ediləndə əvvəlki razılaşmalar əsas götürülməlidir. Bunu Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib. Bu həftənin əvvəli Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təklif eləmişdi ki, 5 Xəzəryanı ölkənin diplomatları görüşsün.
Daha Tbilisidə Rusiyanın hərbi avadanlığı yoxdur. Rusiya bəyan edib ki, öz hərbi hissəsini Gürcüstanın paytaxtından vaxtından qabaq çıxaracaq. Sonuncu rus əsgərləri gözlənilir ki, Tbilisini gələn həftə tərk edəcəklər. Rusiyanın Gürcüstanda 2 hərbi bazası da var. Qrafika görə onlar 2 ilə boşaldılacaqlar.
Pakistan 500 əcən Taliban yaraqlısını həbs edib, özdə onların çoxunu Əfqanistana təhvil verib. Bunu Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir. Nazirliyin belə bir bəyanat verməsinə səbəb Əfqanistan prezidentinin ittihamlarıdır. Prezident Kərzai deyib ki, Taliban yaraqlılarını qızışdıran Pakistandır. Ona görə də Əfqanistanda zorakılıq artıb.
Şahzadə Diananı öldürməyiblər, o avtomobil qəzasında həlak olub. Bunu Britaniya polisi deyir. Polisin açıqladığı yekun hesabata görə Diana'ya qarşı heç kim sui-qəsd hazırlamayıb. 1997-ci ildə Parisdə baş verən qəza sadəcə bədbəxt hadisə imiş. Bəzi ərəb qəzetləri yazırdı ki, Şahzadə Diana ilə onun dostu Dodi Əl-Fayid irqi zəmində sui-qəsdin qurbanı olmuşdur.
2006-cı il tarixdə ən isti keçən illərdən biri kimi qalacaq. Daha dəqiqi 6 ən isti ildən biri kimi. Bunu BMT-nin meteorologiya təşkilatı deyir. Təşkilatın son araşdırmasına görə bu il dünyada bir xeyli iqlim anomaliyaları baş verib. Məsələn, Afrikadakı görünməmiş leysanlar, Asiyadakı siklonlar, bundan başqa meşə yanğınları və quraqlıqlar. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərin qısa icmalı idi.
Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus xarici yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Görüşənə qədər.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki Azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda
21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü qeyd edildi.
21 Azər Hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır və millətimizin həm demək olar ki, tarixi baxımdan yadda qalan, həm də ki, deyəz, qanlı hərəkat olaraq
Damo İstanbul qolu 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü münasibətilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı.
Türkiyədə Azərbaycan icmalarının federasiyası yarandı.
Biz burada dernekler olarak kardeş Azerbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Kürt dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik.
Yaponiyaya köçen bir Azerbaycanlının bu ülkede hoşuna en çok ne geldi?
Yaponların medeniyeti çok tecrübelendirir. Yani çok yanında kalan, o indi yine kimi odur. Yani, belki de dünyada birincidir bunlar, medeniyetidirler.
Bugünlərdə müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar 21 Azər Hərəkatı adlı hadisələrin, yəni İran Azərbaycanında milli hökumətin yaradılmasının 61-ci il dönümünü qeyd elədilər. Gamoh Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyi bununla bağlı İstanbulda anma mərasimi keçirib. Bu tədbirə Türkiyədən başqa Azərbaycandan, İrandan və Gürcüstanın Boçalı bölgəsindən olan Azərbaycanlılar qatılıblar. Gamoh adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyinin təmsilçisi Oktay Türkmənçaylı bu tədbir barədə radiomuza bunları söylədi.
Gamoh İstanbul qolu 21 Azər Hərəkatının 61-ci İl dönümü münasibətilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı. İstanbul Ocaqları binasında oldu. Bilirsiniz, Cənubi Azərbaycanın tarixində 21 Azər çox önəmli və bir orada dramatik bir hadisədir. Bununla əlaqəli biz 3 ildir. Bu 3-cü ildir İstanbulda. Müxtəlif bu ilk programda çox geniş katılım vardı İstanbulda. Çeşitli və müxtəlif təşkilatlardan, o cümlədən Türk Ocağından, Milliyyət Hərəkat Partisindən. Burada Azərbaycan və Türkiyə Milli Marşları tanınıqdan sonra bir Birli Azər şəhidləri, Qarabağ şəhidləri və son may olayları, karikatür filmindeki may olayları, Cənubi Azərbaycandakı şəhidlərə saygı duruşundan sonra programa başlandı. Burada toplantıya katılan çeşitli müxtəlif kuruluşlardan bu günlə ilgili və Cənubi Azərbaycandakı məsələlərlə ilgili öz fikirlərini bildirdilər. Herkesin 21 Azər'in bizim Cənubi Azərbaycan ve bütün Azərbaycan tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, 21 Azər'den ders çıkartmamız gerektiğini, 21 Azər'in başarısız olma nedenlerini, tabii ki o gündeki dünya şartları, ona benzer bugün de öyle bir şartlar var. Onlar üstünde tartışmalar, bahisler oldu ve sonuç olarak bugün Cənubi Azərbaycan meselesinde bütün katılımcıların, oraya katılan bütün teşkilat temsilcilerin Cənubi Azərbaycan konusunda hemfikirdiler ki bizim bütün enerjimiz, bütün gücümüz Cənubi Azərbaycan'a yönelmelidir. Bir de Türkiye'deki atmosferle ilgili bilginiz var. Burada Cənub meselesiyle ilgili böyle bir görüş var ki bu bir Amerikanın bir kışkırtmasıdır. Bazı harici kuvvelerin şey doğrultusunda Azerbaycanlıları kullanmaya yönelik bazı faaliyetler, hareketler var. Buna biz atıfı kesildik. Çok ilginçti ki o zaman da bugün bizi Amerika ile işbirliği elemekle, hemşerlik elemekle ittiham vuranlar o günlerde bizi Rusya ile işbirliği yaparmakla bizi suçturdular, yalandırdılar. Bu tarihin gerçekten bir tecellisidir. Tarih söz var, tarih tekerrürden ibarettir. Bu meseleler tartıştı.
Oktay Bey, daha hangi ülkelerde bu 21 Azər Hərəkatının il dönümü kaydedildi?
Kamu, yani Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi olarak bunu öz temsilciliklerimizin aktif olduğu ülkelerde, örneğin Şimali Kipir Türk Cumhuriyeti, Kuzey Azerbaycan'da, Bakı'da, ayrıca Kamu AS, yani Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi Avrupa Teşkilatı, Avrupa Teşkilatı'nda, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden, Avrupa'nın çeşitli paytaxtlarında.
Bu Gamoh Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyədəki təmsilçisi Oktay Türkmənçaylıdır. İsveçdə isə Gamoh Azərbaycan İsveç Federasiyası ilə bir yerdə 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümünü qeyd eləyib. Gamohun İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgi bu hadisələrin tarixi əhəmiyyəti barədə Globusa danışdı.
İsveçdə əlbəttə bir Federasiya, Azərbaycan Federasiyası İsveç adı ilə birlikdə həmkarlıq etdik. YouTube orada xüsusilə çox ənənəli keçdi və çox soydaşlarımızın iştirak etmişdilər və Milli Hərəkatı ilə bağlı söhbətlər olundu. Ha belə əlbəttə biz Gamoh olaraq Gamoh AT və ya Gamoh TDT İstanbulda tədbirimiz olmuşdu və Ve Töktübe Mahmut Erbet Çöğregan'ı bundan bağlı bildiği yaymıştılar ve fikirlerini ortaya koymuştular. Herhalde üst üste bilirsiniz ki bu 21 Azer Harekatı bizim en önemli harekatlarımızdandır. Ve milletimizin hem demek olar ki tarihi bakımından yadda kalan hem de ki biraz kanlı harekat olarak çok belə dedim ki, herhalde 35 milyon Azerbaycan Türk milletinin İran'da bilirsiniz ki, hiç təəssüflər, nə dil baxımından, nə də ki, insani hüquqlardan hiç haqqı yoxdur. Və bizim bu cumhuriyet ki 1945-ci ildə yaranmışdı, bu bizə böyük bir təcrübə baxımından əhəmiyyət daşır. İlk cumhuriyetimiz ki, Azerbaycan adındaşı İran adlanan ölkədə. Onu dəyərləndirmək, onun demək olar ki, mənfi və müsbət, olumlu və olumsuz nöqtələrini tanımaq bizim üçün çox dəyərlidir. Bu baxımdan biz o hərəkatı daha artıq mənimsəyik və ondan daha artıq öyrənirik. Onu artıq kütləvləşdirmək üçün addım atmağız bizə bir milli borc bilirik.
Bugün Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Dekabrın 10-da Türkiyədə bu ölkədəki Azərbaycan dərnəklərinin federasiyası yarandı. Federasiyanın təsis toplantısı Kocaeli şəhərində keçirildi. Kocaelidəki Azərbaycan evinin rəhbəri Bilal Dündar federasiyanın idarə heyətinin sədri seçildi.
Biz 8 Aralık Türkiyədə qurulu 15 Azərbaycan dərnəyi olaraq Kocaeli'ndə bir araya gəldik və Azərbaycan Dərnəkləri Federasyonunu qurduq. Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasyonunu şu anda onun başkanı, yani sedri durumundayım. Önümüzdeki hafta Ankara'da genel merkezimizi açıyoruz. Büyükelçilikle temasa geçeceğiz. İşlemleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Millet Meclisi Başkanımızla istişarelerde bulunacağız, görüş alışverişinde bulunacağız. Biz burada dernekler olarak kardeş Azerbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik. Bütün samimiyetimizle, inancımızla bunu mutlaka başarmamız lazım. Ermeni diasporası yalan yanlış, hatalı bir takım davranışlarıyla Türklük adına bir takım leke sürmeye, pisletmeye çalışmaktadırlar. 1 milyon Azeri kaçkıncı durumunda ise bütün dünyanın gözleri kör, kulağı sağır demektir. Biz bu kör gözleri açma, sağır kulaklara hitap etme mecburiyetindeyiz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği tarihten gelen bir takım birlikteliğini sonuna kadar başarıyla götürme mecburiyetindedir. Biz yolumuza hızla devam edeceğiz. Aklın yolunu kullanacağız. Tarihi gerçekleri ortaya çıkaracağız.
Biz hansı dernekler bu federasiya dahil olup?
İstanbul'dan iki dernek. İzmir Azerbaycan Derneği, Manisa Azerbaycan Derneği, İskenderun Azerbaycan Derneği, Hatay Azerbaycan Derneği, Adana Azerbaycan Derneği, Antalya Azerbaycan Derneği, Ankara Azerbaycan Derneği, Kocaeli Azerbaycan Derneği, Balıkesir Azerbaycan Derneği, Muğla Azerbaycan Derneği gibi dernekler, 15 dernekle bir araya geldik. Federasyonu kurduk. Şimdi arkadaşlarla devamlı telefonla zeng ediyorum. Bu dernek sayısını hızla çoğaltmamız lazım.
Biz karşıda hansı faaliyetleriniz nezarda tutulup?
Şu ana kadar her dernek kendi çapında bir şeyler yaptı. Ben Kocaeli Azerbaycan Derneği olarak 28 Mayıs 2005 2006 Azerbaycan'ın Milli Hakimiyet Bayramı'nda 1000 kişilik müzikli eğlenceli gece yaptık, Milli Hakimiyet Bayramı'nı kutladık. Ayrıca bundan 15 gün önce Azerbaycan'dan getirdiğimiz sanatçı 5 kardeşimizle 2 gün üst üste Kocaeli'nde Sabancı Kültür Sitesi'nde konser verdirdik. Ayrıca 50'ye yakın Azerbaycan'dan gelip burada okuyan üniversite öğrencilerine burs temin ettik. Bu bursu bir fon dahilindedir. Başarılı öğrencilere veriyoruz. Adına da Azerbaycan'ın umum milli lideri merhum Haydar Aliyev'in adını yaşatmak için Haydar Aliyev Burs Fonu dedik. Şimdi federasyon kurduktan sonra bütün bu çalışmaları Türkiye çapına yayacağız. Ayrıca biz Kocaeli'nde üyemize üniversiteyi kazanmak için dershaneler var burada. O dershanelere giden her öğrenci 2000 dolar bir yıl içerisinde kurs parası ödüyor. Biz anlaşma yaptık burayla %30 derneğimiz üyelerine indirim var. Özel hastanelerle anlaştık. %35 indirim var. Gidip orada ameliyat olan, tedavi olan bir üyemiz olan hasta, her 100 liranın 35 faizi hastane tarafından alınmıyor. Sürücü kursları var. Buna benzer kurumlar var. Onlarla da anlaştık. Böylece üyelerimizin menfaatini ön plana çıkardık. Bu da bizi sosyal yönden dayanışmaya iten çok güzel bir çalışmadır. Bunu diğer alanlara da yaymaya çalışıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Hızla genişleyeceğiz ve çalışmalarımızı büyüteceğiz.
Mesela Bilal Bey, bu mali, siz bu sosyal programlar ki hayata geçirirsiniz, bu maliye yardımı nereden alırsınız?
Maliye yardımımız şu ana kadar ne Azerbaycan devletimizden yardım almadık, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım almadık. Ben Bilal Dündar olarak bunu burada yıllarca öğretmenlik yaptım, öğretim üyeliği yaptım ve gazetede köşe yazarıyım, jurnalist diyorsunuz siz. Çevremin geniş olması nedeniyle birebir konuşarak, arkadaşların bir takım el atmalarıyla, şimdi o burslara bizim cebimizden para çıkmıyor. Burada Nuçimento'dan aldık, belediyelerden aldık ve böylece öğrencilerimize veriyoruz. Azerbaycan Derneği de benim kendi öz iş yerimde kuruludur. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Bu gönül işidir, sevda işidir, inanma işidir. Ne olursa olsun cebimizdeki parayı, cebimdeki parayı bu uğurda harcamaya hazırım. Hep öyle yaptım. Şu ana kadar herhangi bir yerden yardım almadık. Ama şimdiden sonra federasyon kurduktan sonra Azerbaycan devletimizde, Türkiye devletimizde bize yardım yapma durumunda olacak. Yasaya göre, kanunlara göre.
Bu Türkiye'de yaradılan bu ülkedeki Azerbaycan Teşkilatlarının Federasyasının sədri Bilal Dündar'dı. Danışır Azadlık Radyosu, efirde Globus programıdır. Daha bir xəbərimiz Qırğızstandandı. Dekabrın 24-də Qırğızstanda yaşayan türk dilli xalqların dostluq, birlik və həmrəylik devizi altında gecəsi keçiriləcək. Bu haqda Globusa Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların ortaq qəzeti olan Türkir qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Bu gecə də Türkir Beynəlxalq Fondu tərəfindən təşkil olunur və Türkiyə Cumhuriyyətinin Qırğızstandakı Böyükelçiliyinin kültür və tanıtım müşavirliyinin dəstəyi ilə bu gecədə bütün türk dilli xalqların diaspor təşkilatları 10-15 nəfərlə təmsil olunacaqlar həmin tədbirdə. Eyni zamanda dövlət, hökumət nümayəndələri, millət vəkilləri qatılacaqlar bu tədbirə. Həmçinin Qazaxıstanın Cambur vilayətində yaşayan soydaşlarımız da, yəni Cambur vilayətinin Çu rayonu Yeniyol kəndində yenicə fəaliyyətə başlayan rəsmi dövlət qeydiyyatından keçən Nəsimi adına Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin təmsilçiləri də eyni zamanda Azərbaycan folklor rəqslərindən, musiqi parçalarından, bütün millətlərin milli geyimlərindən bu tədbir həyata keçiriləcəkdir. Tədbirin adını mən bir də diqqətinizə çatdırıram ki, dostluq, birlik, həmrəylik. Eyni zamanda həmin dostluq, birlik, həmrəylik gecəsi dünya azərbaycanlılarının 31 dekabr həmrəylik gününə də həsr olunur eyni vaxtda. Həm də yeni ildə 2007-ci ildə dostluq, birlik, sülh içərisində fəaliyyət göstərmək nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bu işlərin həyata keçirilməsində türk dilli xalqları özündə birləşdirən Türkiyəl Beynəlxalq Fondunun prezidenti, jurnalist, filolog Hökmə xanım Xəlilovanın da böyük xidmətləri vardır. Bu son vaxtların hadisələri, olaylar Qırğızstandakı dövlətlə, müxalifət arasında, iqtidarla belə qeyri-sabit hərəkətlər, hadisələr ki, olaylar baş verir. Bu hadisələrə bütün millətlərin də bir təsiri olsun deyə Türkiyəl Fondunun əsas təşəbbüsü ondan ibarətdir ki, dostluq, birlik, həmrəylik içərisində, Qırğızstanda yaşayan xalqların sülh içərisində, sabitlik içərisində birgə fəaliyyətini təmin etmək yönümündə bu tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların Türkiyəl qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə İrandan olan Azərbaycan mənşəli tar çalan Hüseyn Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasını dinləyək. gitar çalan Hüseyin Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü buraxılışımızın axırıncı qonağı hazırda Yaponiyada yaşayan Ramil Cəfərovdur. Ramil Cəfərov professional rəqqas da 2001-ci ildə Yaponiyaya qastrola gəlib, sonradan isə bu ölkəyə köçüb. Amma Ramil Cəfərov Yaponiyada rəqqaslığı tərk eləməli olub.
Daha tərk eləmişim o şey sənəti. Burada alınmır sənəti yaşatmaq, yaponları göstərmək. Ona görə adı bir işçi kimi işləyirəm burada. Maşınların blokad deyirlər də, pres deyirlər. Həmən zavodda işləyirəm. Maşınları düzəldən pres zavodlarında işləyirəm.
Ümumiyyətlə, neçə il siz rəqs eləyirsiniz? Yəni, rəqslərlə məşğul oydunuz?
8 yaşından mən 21 yaşına kimi.
Bəs indi peşmançılıq eləmirsiniz ki, bu təcrübəni, bu bacarığı tərk eləmişsiniz, yəni rəqqaslığı tərk
eləmişsiniz? Yox, peşman deyəndə ki, mən indi mədə Azərbaycanda qiymət verilir. Aslıqda indi mən səyyah profesional səhnədə dəngi rəqs ansamlında duş edirdim. Yəni, maaşımız 17 kirman idi. O 17 kirmanla yaşamaq bir çətin olur Azərbaycanda. Qiymət yəni, çox aşağı idi, yəni, əmək haqqı. Belə peşman deyil, amma İndi məsələn, dövlət rəqs ansamblı, çox gözəl işləyirmə görə əmək haqqı alır. Yəni, qiymətli keçmiş prezidentimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev çox qiymətləndirir. Ondan sonra indiki prezidentimiz də İlham Əliyev qiymət verir indi sənətə. Peşman deyiləm. Biz rəqqaslar çox, yəni, 30-a qədər demək olar. Əsas fəal 30-a kimidir. Mən 26 yaşım var indi. Biraz da demək olar ki, tərk etmək lazımdır səhnəni də. Gələcək nəsil durur səhnəyə. O qədər ki, peşman deyiləm.
Bəs orada imkanlar olur ki, yəni Azərbaycan rəqslərini oynayasınız?
Biz də Türkiyədə gələndə istədik elə bir iş görək, yəni elə bir tanıdaq, amma alınmır. Yəni, elə sistem deyil, səhnə götürək, bir yer götürək, tanıdaq olmur. Həm azıq, məsələn. Mən gələndə başqa bir rəqqas olsun da var idi burada. İndi hal-hazırda Bakıda da qayıtdı. O da mənə bir 5 il Yaponiyada oldu. O da rəqqasdır. O da mənə bir yerdə oldu Yaponiyada. Yəni, biz istədiyi nəsə bir göstərək, gətirmişdi özümüzdən rəqs paltarları, rəqs ləvazimatı. Yəni, alınmadı. O sənəm deyil, məsələn, alınmadı.
Yaponiyadan başqa nə vaxtsa hansı xarici ölkədə olmuşsunuzmu?
Sözsüz, mən 12 yaşından gedirəm. İlk dəfə 92-ci illə Düzələrəm Rəqs Ansambli ilə Türkiyə gedib, iki səfərim Türkiyə olub. Ondan sonra 94-cü Düzələrəm Rəqs Ansambli ilə Fransaya getmişəm. 95-ci ildə Səyyah Rəqs Qrupu ilə İtaliya getmişəm. 96-cı ildə, həmən ilin 95-ci ildə Könül Rəqs Ansambli ilə Misirdə olmuşam. 96-cı ilin qışında Hollanda olmuşam. 97-ci ildə İraqda olmuşam. Və 2001-də bu rəqs ansambli ilə Yaponiyada olmuşam.
Bəs Yaponiyada necə Azərbaycan musiqisini, rəqslərini qarşıladılar?
Çox gözəl qarşıladılar. Bizdən qabaq, məsəl üçün, türklər olmuşdu həmən o biz iştirak etdiyimiz yerdə. Türklər, özbeylər, azərilər, əlbəttə ki, bizləri çox bəyənmişdilər. Yəni, indiyə kimi olan xatirəsində Azərbaycanlıların rəqs iştirakçı çox gözəl qalq olan yaxdaşında. Yəni, həmən biz gedəndə harada ki, iştirak eləmiş. İndi gələndə biz xatırlayırlar ki, hə, siz Azərbaycanlılar çox gözəl rəqs etdiniz. Bizim çıxışımız olan xatirə çox gözəl qalıb mənim fikrimdə.
Ramil bəy, bu illər ərzində Yaponiyada ən çox nə yadınızda qaldı?
Yaponların mədəniyyəti çox mənə təəccübləndirir. Yəni, çox yadımda qalan odur. İndi nəyə kimi odur? Yəni, demək, bəlkə də dünyada birincidir bunlar mədəniyyət üzrə. Nəyə ki, mədəniyyət? Adi bir danışıqda, adi bir işdə, adi bir dost arasında. Yəni, bu mədəniyyət adamı çox mənə təsir qaldı mənə. İndi də təsirlidir mənə o. Təsir deyəndə ki, yəni, təcrübə deyil, amma ki, çox inkişaf edib də. Yəni, necə deyirlər ki, Yaponların bu mədəniyyəti, adi bir sürücüləri, adi iş proqramı. İşdə olan ünsiyyət, hər yerdə mən də istəyərdim bizdə də elə bir o cür inkişaf eləsin mədəniyyət.
Bu mədəniyyəti nə fərqləndirir? Məsələn, siz deyirsiniz ki, işdə ünsiyyət, yəni konkret misallar çəkə bilərsinizmi?
Konkret, məsələn, adi bir sürücülərimiz, bunların sürücülərini. Yəni, bunlar siqnal verməz də yəni, kütələrdə. Sağ tərəfə dönürsəm, maşın, mən deyəmişəm düzən, mənə yol verirdik, keskin. Uşaq, məsələn, yolu keçirirsə, uşaq əlinə qaldırır, sürücülər deyənir, o tərəf gələn maşın, bu tərəfdə gələn maşın deyənir, uşaq keçir. Yəni, bu cür mən görməmişdim düzdür də başqa bir ölkələrdə, yəni öz ölkəmiz asıq deyəndə. Yəni, bu şeylər görən adama çox belə xoşuna gəlir də. Bizdə əvvəl Sovet dövründə var idi, məsəl üçün, sıra oserit məsəl üçün. Çox, elə bir gəlib keçməz qabağından, hamısı növbə ilə, yəni səbirli, biri pişqirmaz, biri ağız söz demə. mənə, yəni çox deyən danışsam haqqı bunların haqqında, yəni.
Bəs bir xarici kimi Yaponiyada hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz?
Çətinliklər indi də olur, yəni iş axtaranda, məsələn, çox olur ki, xarici istəmirik, yəni bir iş anda Yaponlar üçündür, yəni indi də olur. Əvvəl də olurdu, hal-hazırda indi də var söhbət. Yəni, biz ikinci qrup söhbəti var burada, yəni üzümüz değişikdir, məsələn, başqa xarici ölkələrdən, Amerikada, Kanadada o qədər yoxdur söhbət, Hollanda. Burada bir də var amma ki, yəni işə götürəndə, işdən qabaq mən işi, məsələn, işləmək istəyirsinizsə, zəng eləyirsən, sözsüz ki, danışımın ləhcəsindən bilir ki, xaricisən, deyir ki, biz də xaricilər işə götürmürük. Olur, ən çox tez-tez gələndə, yəni dil o dərdə gözəl bilmirdik, həm dil bilmirdik, həm bu söhbətlər olurdu, bir çətinliklər əlbəttə ki, oldu.
Bəs Yapon dilini, yəni mükəmməl öyrənə bildinizmi bu illər ərzində?
Bəli, mükəmməl öyrənmişəm Yapon dilini.
Yəni çətin deyildimi?
Yox, yəni qrammatik cəhətdən bizim Azərbaycan dilinə çox oxşayır. Əvvəldə gəlir mübtəda, axırda gəlir xəbər, yəni cümlə düzələşi bizim Azərbaycan dilinə deməli eynidir qrammatik cəhətdən.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar Yaponiyada?
Azərbaycan Xəzər dənizi. Azərbaycan çox bilirlər ki, tanımırlar da. Kaspikay deyəndə bunlar Xəzər dənizi deyirik, Xəzərbaycan Kaspi deyirlər. Kaspikay Xəzər dənizi, onda bilirlər. Və yaxud Türkiyənin İranın yanında yox. Onda çox belə tanımırlar Azərbaycanı. Tələsiz, hətta çətin şəkildə Azərbaycan deyə bilmirlər.
Bu, Yaponiyada yaşayan azərbaycanlı Ramil Cəfərovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asdınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.